så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Dette del 2 av vår oppsummering av forsvarsåret 2022.
Hvis du ikke har hørt første episode, anbefaler vi at du først hører den. Der snakker vi om alt det som skjedde i første halvår av 2022.
Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingstorp.
Og jeg heter Hege Svanes. Og nå skal vi til Østersjøen. For den 26. september begynte det å boble kraftig i sjøen utenfor den danske øyen Bornholm. Danskene sendte ut jagerfly for å undersøke hva som hadde skjedd.
Ja, omtrent samtidig registrerte tyskerne et stort fall i trykket i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Og svenske forskere de registrerte rystelser med styrke på 1,9 på Richterskala.
Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger. Danmark og Sverige setter krisestab. Dette sabotasje, hevder Polen.
Til å begynne med det uklart om det sabotasje som har ført eksplosjonene ved gassrørledningene.
Det nå myndighetenes klare at tale om bevisste handlinger, der ikke tale om uheld.
Detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen fråga om ett sabotage.
När vi ser och det de som har följt med på havbunnen och kan registrera explosioner tyder ju på att det är, låt mig kalla det, en villet handling. Det sker inte slike explosioner samtidigt på tre olika steder utifrån en olycka. Så det är grund att tro att detta är villet och så får vi ju jobba för att finna mer ut av vad som sker och det jobbar ju nu danskar och svenskar och tyskar väldigt intensivt med. Men det understreker det att gas är i centrum av den konflikten som är i Europa nu, förlängelsen av den förfärliga Ukraina-krigen.
Men efterhvert blev det tydligt att detta var sabotage.
EU har idag slått fast att ödeläggelserna skyldes sabotage, men russiska myndigheter avviser att de står bak.
Explosionen i Östersjön gjør at Norge nå øker beredskapen ved norske olje- og gassinstallasjoner.
Og heimevernssoldater blir satt inn som væpnet vakter ved de store anleggene.
Her forklarer sjef i Bergen Hus heimeverndistrikt, Kristoffer Knudsen, hva oppdraget nå går ut på.
Ja, vi har blitt bedt om å bistå politiet med vakthold og patrullering på to av de gassprosessanleggene, eller olje- og gassanleggene som vi har på Vestlandet, Kolsnes og Mongstad. Det som jeg tror kanskje er viktig å få frem, det er at vi har levd veldig lenge i Norge med fravær av krig som en trussel. Krig har vært helt utenkelig i godt over 30 år. Og så skjønner vi nå med det som skjer i Ukraina at det det ikke lenger. Den tiden er slutt. Så vi må gjøre en del tiltak nå, både den enkelte i samfunnet og organisasjoner som jobber med kriseberedskap og beredskap generelt, for å sette oss i stand til å håndtere også krig. Og det kan virke veldig voldsomt, men det ikke farlig. Det egentlig slik det har vært i mange, mange år, for de som begynner å trekke litt på årene som meg. Og så ble det slutt ut på begynnelsen av 90-tallet, og nå det dessverre tilbake slik at vi må ta inn over oss at krig kan skje også i vårt nærområde.
Norge får også hjelp fra andre NATO-land til vakthold i Nordsjøen.
Ja, det har blant annet vært flere tyske skip som vokter norskekysten sammen med fregattene og kystvaktfartøyene våre.
Og samtidig det stadig flere nordmenn som mener at de har sett droner rundt blant annet kraftanlegg og flyplasser.
Ordføreren i Sirdal i Agder forventer at det som kan ha vært droneobservasjoner over kraftanlegget i kommunen følges opp slik at innbyggerne kan føle seg trygge.
Ja, det flere personer som har rapportert om at de har sett lys som rører på seg over kraftanlegget om natta.
PST tar nå over etterforskningen av droneobservasjonene og sier at de opplever økt både etterretningstrussel og sabotasjetrussel mot Norge.
Fra PSTs side så det sånn at vi står fast ved den vurderingen som vi har trukket fram nå over litt tid om at vi mener det en forhøyet etterretningstrussel fra Russland som følge av krigen. Og vi vurderer også at sabotasjetrusselen mot Norge er mer reell nå enn det den var før krigen.
Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole kommenterer sabotasje- og etterretningstrusselen mot Norge.
Ja, det kan jo være forberedelser for sabotasje, og så er det jo sånn at etterretningsvirksomhet må alltid oppdateres og pågår kontinuerlig. Men det er jo en veldig dårlig dag for etterretningsvirksomhet når hele Norge ser etter droner, og det har vi jo gjort en stund. Til gjengjeld så er det en veldig fin dag for å skape usikkerhet og redsel, fordi at folk er bekymret. Det er en alvorlig situasjon i Norge. Så nå etterforskes det jo av PST, men jeg heller nok i dag mer til at dette er, hvis Russland står bak, at det er for å skape usikkerhet enn at det er primært etterretning. Så får vi se hva etterforskningen gir da.
Beredskapen økes også på grensen mot Russland, og nå har Norge den eneste åpne grensen mellom Russland og Schengen.
Norge hever beredskapen ved grensen til Russland og setter inn et politihelikopter som skal overvåke området ved Storskog. Grenseovergangen kan stenges på kort varsel dersom det blir nødvendig, sier justisministeren.
Her hører vi sjef for grensevakten Mikael Rosmara fortelle om trusselvurderingen og hvordan grensevaktene ser på oppdraget.
I samarbeid med politiet så utvikler vi en felles trusselvurdering som går da mot Schengen-oppdraget. Og det er klart at når situasjonen i nabolandet i Russland endrer seg såpass drastisk, så endrer den også trusselvurderingen.
Og disse grensevaktene, de er jo i utgangspunktet vernepliktige soldater som jo løser et spesielt oppdrag fra før. Og hvordan påvirker situasjonen det oppdraget i dag?
Ja, i sånn fysisk så påvirker det jo egentlig ikke så veldig mye. Altså, vi løser det samme oppdraget som vi har løst før, og det er det samme området som vi har løst før, og det er det samme klima som vi har hatt før. Men det er jo klart at mentalt så påvirker jo situasjonen på den andre siden. Og den forståelsen av hvorfor oppdraget er viktig, den har jeg sett en endring på. Og det er ikke, og vi opplever jo også at soldaten er... Det er lettere å på en måte forstå hvorfor vi trener på det vi trener på, og hvorfor vi opererer sånn som vi gjør, fordi at verden er annerledes.
Den 31. oktober bestemmer regjeringen at de skal øke beredskapsnivået til Forsvaret.
Norge hever beredskapen, og Forsvaret tror det kan vare en god stund, men flere av tiltakene er hemmelige.
Her skal vi få høre forsvarssjef Eirik Kristoffersen forklare hva denne beredskapsendringen betyr.
I forrige uke så ga jeg et råd om at vi anbefaler å gå over til en ny fase i planverket vårt for å møte en mer usikker situasjon basert på det, den informasjonen jeg fikk fra blant annet vår egen etterretningstjeneste. Og da blir det selvfølgelig en diskusjon i regjeringen, og det har vi hatt tid til den gangen her. Så da var det veldig tydelig fra både egen forsvarsminister og regjeringen, at der støtter de.
Hvor alvorlig vil du si at situasjonen er nå?
Det er en veldig alvorlig situasjon i Europa. Det er krig i Europa. Og så bor vi her i Norge, som nabo til Russland, med strategiske viktige ressurser på russisk side, som gjør at vi må ta vare på vår egen sikkerhet sammen med våre allierte i den situasjonen som er i. Og det kan vare.
Mange er sikkert bekymret når det oppstår en situasjon sånn som det her, og man velger å gjøre det regjeringen i dag har gjort. Hva vil du si til de som er bekymret?
Forsvaret gjør jo det her først og fremst for at folk skal være trygg. Så vi gjør det jo for å sikre at vi har fortsatt fred og frihet og god sikkerhet i Norge. Så det er jo det motsatte jeg tenker skal være effekten. Altså, nå skal folk føle seg trygge på at Forsvaret gjør det vi kan for å sikre Norge. Da. Og det er hovedbudskapet mitt. Og da er det igjen fortsatt som før. Men vær oppmerksom på at det er en alvorlig situasjon i Europa. Vi må være kritiske til informasjonen vi får. Og hvis vi tenker oss at det sto en statlig aktør bak noen av de her droneflyvningene, som har skjedd, så er jo kanskje hensikten nettopp å skape uro. Det er ikke for å ta det siste lille bildet av en flystasjon eller en oljeplattform, det er nettopp for å skape usikkerhet.
Se Selv om beredskapen har økt her hjemme, har vi likevel vært med på mange internasjonale oppdrag.
Ja, for i tillegg til de oppdragene som vi allerede har snakket om i Litauen og England, så har Forsvaret hatt offiserer i FN-bidraget på Kypros.
I Bahrain, der de kjemper mot piratvirksomhet.
Og vi har hatt offiserer i Qatar, Israel, Syria, Libanon og Sør-Sudan.
I tillegg har vi styrkebidrag i Irak og Jordan.
Og samtidig har Norge bidratt med to fartøy som sammen med NATO patruljerer og overvåker havområdene i Europa.
Et oppdrag som tok slutt i 2022 var Norges bidrag til det som har blitt kalt verdens farligste FN-operasjon, nemlig operasjon MINUSMA i Mali.
Ja, i slutten av november kom de siste soldatene hjem etter å ha overlevert den norske leiren Bifrost til FN for videre drift.
Men selv om Bifrost som norsk leir er historie, er fremdeles tre norske stabsoffisere igjen ved operasjonens hovedkvarter i hovedstaden Bamako.
Forsvarsdepartementet har også bestemt at det skal kjøpes inn nye stridsvogner som skal leveres fra 2025.
Ja, og det ble stor oppmerksomhet da Dagens Næringsliv meldte at forsvarssjef Eirik Kristoffersen skal ha gitt et råd om å stanse kjøpet.
Det er strid om stridsvogner i Forsvars-Norge. Skal vi bruke penger på tanks eller på helikoptere og langtrekkende ild? Dagens Næringsliv avslørte i forrige uke at forsvarssjef Eirik Kristoffersen fraråder kjøp av nye stridsvogner til hæren. Det innkjøpet ble godkjent av Stortinget i fjor, men nå ønsker altså forsvarssjefen å heller satse på nye helikoptere og langtrekkende våpen.
Dette skjedde kort tid før beslutningen skal tas om hvilke stridsvogner Norge skal kjøpe. Det står mellom to ulike typer.
Mellom tyske Leopard 2A7 og sørkoreanske K2 Black Panther.
Dette var i grovt 2022 sett fra Forsvarets ståsted.
Ja, men hvis vi skal kikke litt inn i glasskulen for neste år, Lars, da kan vi vel si at 2023 blir et år for veivalg?
Ja, for forsvarssjefen skal i mai levere sitt fagmilitære råd til politikerne. Det vil si at han skal komme med råd om hva som blir viktig å bruke penger på i forsvaret de neste fire årene.
Ja, og enda lengre linjer skal tegnes opp neste år. Forsvarskommisjonen er i gang med å undersøke hvordan norsk forsvarspolitikk bør bli de neste 10-20 årene.
Men det som ikke endrer seg, er at Forsvarspodden kommer med nye episoder i 2023. Vi er tilbake 6. januar. Alle tidligere episoder ligger tilgjengelig i spilleren.
Du kan også høre på podcasten vår, Våre historier. Det er en historiefortellende podcast fra innsiden av Forsvaret. Du har hørt på del 2 av Forsvarspoddens oppsummering av 2022. Likte du det du hørte? Del gjerne episoden med venner og kjente, og husk at hvis du abonnerer, så kommer nye episoder rett på telefonen din. I denne episoden har du hørt klipp fra NRK.
De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Thomas Haraldsen, Kristine Hellesland, Fredrik Tandberg,
Hege Svanes
og meg, Lars Hallingstorp.